Vážení přátelé, vítám vás při poslechu podcastu Historie a politika. Moje jméno je Jan Štěpánek a dnes je 9.1.2023. Čemu bych se chtěl věnovat v tomto díle je včerejší debata prezidentských kandidátů. Začal bych asi tím, že bych chtěl pochválit Českou televizi. Myslím si, že ta debata měla úroveň. Nesetkávali jsme se tam, kromě možná jedné výjimky, s pokřikováním, okřikováním a skákáním do řeči. Nevím, jaká byla pravidla, ale předpokládám, že Česká televize si stanovila pravidla tak, aby se tyto záležitosti nestávaly. Jedna věc, která tam dost rezonovala, byla otázka možná nevyváženosti času pro ty kandidáty. Já jsem vlastně sledoval první část té debaty a musím říct, že mi přišlo, že v té první části naopak ten prostor pro, řekněme, ty tři kandidáty v současnosti s nejvyššími preferencemi byl omezenější. Je otázka, jestli to byl záměr, či jestli prostě ti kandidáti, řekněme, že nereagovali takovým způsobem, že by potřebovali dlouze řečnit, ale z mého pohledu nemůžu říct, že by se jednalo o nějakou vyloženě významnou nevyrovnanost v tom čase. Co tam musím určitě komentovat, tak je samozřejmě vystoupení pana Diviše, kdy ta retorika hned ze začátku té diskuze nevyprovokovaná byla velice agresivní, která se potom, řekněme, časem mírnila. Bylo dost vidět na kandidátovi, že možná předpokládal, že způsobí nějakou bouři, možná i v publiku. K ničemu takovému samozřejmě nedošlo a řekněme, že po nějakých dvou excesech ty jeho projevy byly, řekněme, akceptovatelné a, řekněme, příhodné tomu formátu, který Česká televize zvolila. Ohledně pana Diviše, upřímně je asi to všechno, co bych mohl říct. Samozřejmě trochu mě zarazila asi otázka ohledně zemí, kde se porušují lidské práva, zda by jsme měli s nimi obchodovat či ne. Je to samozřejmě osobní názor. Každopádně člověk, který takto bez skrupulí mluví o tom, že by se samozřejmě mělo obchodovat se všema a že vliv těchto obchodních vztahů může posunout ten politický režim v té zemi někam jinam, osobně tomu nevěřím. Čína je principiálně totalitní, ale kapitalistický stát a obchodní vztahy s celým světem Čínu nikam neposunuli. Takže upřímně tomuhle argumentu nevěřím. Víceméně asi to bylo všechno. Vyjadřoval se tam samozřejmě k armádě. Nějaký ten jeho termín e-armáda. Velice těžko si představit, co pod tím je. Nevím, já osobně jsem v této stránce zastáncem toho, že stát naší samozřejmě velikosti je v současné době s našimi zdroji neubránitelný a myslím si, že bychom se stejně jako z velké části současné Ukrajina měli věnovat taktice jednoduše zpomalování nepřítele a způsobování maximálních ztrát při jeho útoku, což se osvědčilo, takže z mého hlediska samozřejmě priority jsou pěchotní, protitankové a protiletecké zbraně. Každopádně, pokud samozřejmě mluví o kyberhrozbách a těchto záležitostech, tak samozřejmě tam s ním souhlasím, tahle ta věc je důležitá. Na druhou stranu si musíme uvědomit jednu věc, a to, že si myslím, že v současné době jednoduše ke zpravodajské službě a k IT specialistům ve veřejném sektoru nenastupují ti nejlepší lidé, jednoduše z finančních důvodů. To by bylo k panu Divišovi, myslím si, že jsem se tam zastavil docela dlouho. Další z kandidátů, pan Zima, rektor Karlovy univerzity. Tam musím říct jednu věc, dlouho média vydávali za takového trochu exota v té prezidentské volbě. To je věc, kterou já nemůžu říct po té diskuzi. Rozhodně na mě takhle nepůsobil. Neznamená to pro mě, že bych toho člověka volil, ale musím říct, že to jeho vystoupení nebylo špatné, bylo kultivované a myslím si, že pokud samozřejmě ta jeho dost malá asi voličská základna o toho něco očekávala, tak si myslím, že to splnil. Potom, když se teda posuneme v tom peletonu, tam na tom pravém křídle, kde byli ti kandidáti, tak jsme tam měli pana Středulu. Pan Středula, řekl bych, určitým způsobem se jednalo celkem o očekávané vystoupení. Trošku mě, musím říct, překvapil ten až někdy dost agresivní, řekněme, jako antikomunistický postoj, kdy vlastně generála Pavla nazýval rozvědčíkem, který nikdy nebyl, jak víme, tak Petr Pavel studoval akorát jeden rok, takže to povolání nikdy nevykonával. Pán Středula, nebudu se o tom, neřekl tam, řekněme, nic, co by mě nějak výrazně překvapilo. To, co však udělal na konci, to bylo velice zajímavé. Pan Středula odstoupil z volby a požádal své voliče, aby dali hlas profesorce Danuši Nerudové. Můj osobní názor je, že tenhle krok nepomůže Danuši Nerudové. Důvodem je to, že nevěřím tomu, že voliči Josefa Středuly budou volit Danuši Nerudovou, a vysvětlím proč. Myslím si, že Danuše Nerudová reprezentuje, řekněme, to progresivnější, odvážnější křídlo společnosti, určitě reprezentuje vzdělenější výše příjmové skupiny a určitě tady tenhle ten liberální proud. Jo, mladé voliče a tak dále. Opravdu se nedomnívám, že voliči Středuly jsou voliči, kteří by potenciálně volili paní profesorku Nerudovou. Z tohohle důvodu se domnívám, že tento přesun, i když on samozřejmě není nějak významný, by mohl naopak pomoct Andreji Babišovi. Předpokládám, že určitě je tam část voličů, která u Josefa Středuly má odpor k Babišovi, a než profesorce Nerudové, myslím si, že ty hlasy půjdou Petru Pavlovi. Myslím si, že ti voliči jsou jednoduše konzervativnější, a myslím si, že se možná nestotožní se vším, co říká, jaký má postoj. Pane ze Středula to samozřejmě komentoval s tím, že nechce za prezidenta udavače nebo rozvědčitka, kterým takhle označoval teda Andreje Babiše a Petra Pavla. Takže to by bylo ke Středulovi. Posunu se teda na tu druhou stranu. Marek Hilšer, řekl bych, za mě dobré vystoupení. Objevovaly se tam zase trošku ty jeho poslední dobou docela známé a profláklé někdy trošku hysterické reakce. Další třeba narážka na to, aby se omezil čas pro pana Diviše, který sám pan Hilšer potom neúměrně natahoval, kdy neúměrně natahoval svoje proslovy. Kromě toho, myslím si, že Marek Hilšer taky obstál. Nebylo tam vyloženě nic, co bych považoval za špatné. Líbilo se mi třeba, když tam byl vyloženě ze začátku útok od pana Diviše na profesorku Nerudovou a pana Pavla, že se Hilšer vyjádřil v tom slova smyslu, aby diskuze byla kultivovaná a aby nedocházelo k těmto, řekněme, agresivním útokům. Tomu rozhodně přičítám k dobru. Zapomněl jsem se a omlouvám se, najdu věc, jsem zapomněl. Líbila se mi jedna věc, když pan Josef Středula požádal moderátora České televize, aby se zeptal na 5 otázek Andreje Babiše a nechal místnosti proplout ticho. Upřímně si nejsem jistý, jelikož se to setkalo s velkým potleskem, nejsem si jistý, proč to moderátor neudělal. Rozumím tomu, že by to asi vypadalo divně ve studiu, rozumím tomu, že diváci se prostě nedívají na pořád proto, aby neslyšeli odpověď. Myslím si, že bylo velice dobré úplně na konci potom té debaty, že nechali aspoň pár sekund uplynout z toho 30-sekundového projevu pro voliče Andreje Babiše, to ticho v sále bylo velice dobré. Ale z mého pohledu i pro Českou televizi podle mě by byl dobrý tah aspoň nějakou tu otázku říct, kde by opravdu byly ty největší třeba problémy, zeptat se na ně. Myslím, že od Josefa Středuly tohle byl dobrý nápad a škoda, že ho Česká televize nezrealizovala, možná i tlačil čas, nevím. Omlouvám se za odbočku, to jenom, že při tom prvním hovoru o Josefu Středulovi jsem na tuhle oblast zapomněl. Tak. Nyní se přesuneme k Pavlu Fischerovi. Pavel Fischer, přiznám se, že Pavel Fischer by asi byl osobně pro mě volba číslo 1. Bohužel z mého pohledu já postrádám opravdu u Pavla Fischera charisma, které bych asi očekával od prezidenta. Pocitově se nejsem schopný s ním ztotožnit. Jeho názory, kromě teda velice kontroverzních názorů o LGBT komunitě, kterou tady nechci tady probírat tohle téma, že bylo hodně prané už v médiích, tak s jeho názorama se ztotožňuju. Myslím, že toho vykonal dost pro Českou republiku a myslím si, že dokáže nést odkaz Václava Havla. Na druhou stranu, sami jak z průzkumu vidíme, i jsme to viděli v té první volbě, nedokáže prostě stáhnout na sebe to potřebné množství voličů a domnívám se, že to bude zejména z věcí, které jsem tady zmínil. Bohužel je to tak, toho prezidenta nedělají jenom profesní zkušenosti, nedělají to jeho zkušenosti s politikou. Je to přímá volba, jedná se tedy, tak trošku v uvozovkách můžeme říct, taky o soutěž nějaké sympatie. Spousta voličů jednoduše volí srdcem, do toho se samozřejmě počítá kalkul z předvolebních průzkumů, voliči taktizují, ale ve výsledku je to zejména o té sympatii, kdo je komu nejblíž. Tak, teď přemýšlím k Pavlu Fischerovi, co bych měl ještě říct. Nevím, upřímně nedívám se na to, nemám z toho výpisky, snažím si vzpomenout, ale nedokážu říct, že by tam vyloženě bylo něco, co by mě nějakým způsobem extrémně upoutalo. Jaroslav Bašta, CSPD. Myslím, že všichni jsme viděli ty billboardy, které lemují ulice o tom, že prezident odvolá vládu, jak tam bylo samozřejmě několikrát řečeno. Není to tak, nejde to za, řekněme, standardních podmínek. Je zajímavé, jakým způsobem se z té otázky dokázal vykroutit, nezodpověděli. Opravdu, pokud někdo tohleto prohlašuje, opravdu se tady bavíme o nějakém prakticky jako prezidentském puči. Jo. Pro mě je jako úsměvné, že by ten puč měl řídit Jaroslav Bašta, jo, který má problém vůbec na veřejnosti normálně mluvit. Je to... Tahle ta věc už prostě na začátku byla probírána, nebyla zodpovězena, reagovalo na to několik dalších protikandidátů, ale jak to chce Jaroslav Bašta udělat, to jsme se nedozvěděli. Další věc, kterou tam hodněkrát zmiňoval, tak byla cenzura. To, že řekněme, ty prozápadní síly nazývají jejich voliče ruskými troly a podobně. Jednalo se vlastně o retoriku Tomia Okamury. Už si nespomenu, které části to bylo, ale když si to přehrajete zpátky, jak uvidíte, že v jedné té chvíli Jaroslav Bašta čte. On čte z pultíku přesně, co má říkat. A opravdu tohle je něco, co já opravdu považuji za jako nesmírně trapné, protože předpokládám, že to je nějaká notička, kterou mu tam zřejmě přednesl Tomio Okamura nebo někdo z té bandy SPD. Ale jako z mého pohledu to bylo velice, velice, velice vtipné. Jaroslav Bašta, tam je zajímavá jedna věc, ona se teďka hodně rozjela kampaň SPD a i z posledních průzkumů jsme viděli, že Jaroslav Bašta roste. Jaký to vlastně může mít dopad? No, dopad to má takový, že si myslím, že někteří ne úplně radikální voliči SPD byli připraveni volit Andreje Babiše, ale tím, že ta kampaň je vlastně zaměřena i proti Andreji Babišovi, tak může vlastně dojít k tomu, že dojde k odlivu voličů Andreje Babiše. To by samozřejmě pro Petra Pavla a Danuši Nerudovou bylo příhodné. Objevují se i informace, že schválně, řekněme, demokratické strany, pokud hovoříme o demokratických tradičních stranách, takže nemluvíme o populistických stranách, jako je ANO, nemluvíme o SPD, že i tito voliči se vlastně záměrně snaží zvýšit podporu například na sociálních sítích Jaroslava Bašty, jednoduše, aby odebral procenta Andreji Babišovi a do druhého kola postupila Danuše Nerudová a Petr Pavel. Je to velice zajímavé, ta kampaň je velice ostrá a jsem sám zvědavý, co z toho vzejde. Samozřejmě šance, že by Jaroslav Bašta se stal prezidentem, je velice nízká, velice nepravděpodobná. Je otázka, co SPD tím zamýšlí, proč strká vlastně do té kampaně tolik peněz, když je jasné, že ten úspěch se nedostaví. Myslím, že je to velice, velice zajímavé téma a myslím, že ještě v nějaké další epizodě o něm můžeme mluvit. Myslím, že tímhle jsem prošel všechny ty kandidáty, kteří v těch průzkumech jsou vlastně v tom pelotonu za tou první trojkou. A teď bych se asi věnoval Danuši Nerudové. První věc, kterou musím říct, že přišla mi paní profesorka v té debatě unavená. hodně defenzivní. Bylo na ní vidět, že se asi na ní podepsala teď ta kampaň, která rozvířila tu kauzu na Mendelově univerzitě. Ten pocit můj osobně byl spíš takové asi slabosti. Vypadalo, že dost nelibě nesla tu kritiku i od moderátora České televize. Možná bych teď mohl chvíličku mluvit o tom, nebudu, v první řadě chci říct teda, že se nebudu bavit o Andreji Babišovi, je to tak strašně proprané téma, Andrej Babiš navíc v té debatě nebyl, já si o tom myslím, že zrovna při tomhle formátu by tam Andrej Babiš byl stejně zbytečný, jo, je to prostě člověk, který má velice nízký respekt, zejména ke svým soupeřům a při téhleté, řekněme, férovém způsobu debaty nevěřím tomu, že by Andrej Babiš předvedl něco, co by s jeho voličstvem hnulo. No, myslím si, že debata na Nově, která bude mnohem víc bulvární, myslím si, že Andrej Babišovi bude vyhovovat mnohem víc. Co se týče Andreje Babiše, tam prostě víme, že řekněme, má nějakou tu maximálně 30% základnu toho voličstva, ti ho budou volit tak nebo tak. Je velice nepravděpodobné, že by přetáhl někoho z těch táborů Petra Pavla nebo Danuše Nerudové, respektive z tábora Petra Pavla je to možné. Do jisté míry z táboru Danuše Nerudové o tom velice pochybuji. Jedna věc, o které se tady právě chci bavit, je vlastně to, jak já vnímám prezidenta a jak on bude reprezentovat ten národ. Z čeho já mám trošku pocit, je, že Danuše Nerudová a Andrej Babiš jsou jednoduše dva protipóly. Danuše Nerudová, to už jsem tady zmínil, jako oblast toho voličstva zastupuje, řekl bych, že jsou to primárně prostě voliči koalice Spolu, koalice Pirstan. Naopak Andrej Babiš zase zastupuje voliče ANO. Co bych vlastně u tohohle chtěl říct, je, že mi přijde, že oba dva z těch kandidátů nějakým způsobem, ať bude kdokoliv z nich zvolen, tak víc než polovina řekněme obyvatel České republiky bude velmi nespokojená. Dostávám se tedy k Petru Pavlovi. Petr Pavel na můj vkus byl velmi tichý při té debatě. Reagoval velice stroze, kultivovaně. Rozhodně tam nebylo nic asi, co bych mu nějak výrazně vytknul. Možná, když se bavili o těch kvalifikacích, nekvalifikacích na pozici prezidenta ohledně té svojí minulosti, tak řekněme, že Pavel byl trošku agresivnější než Danuše Nerudová, ale to je podle mě ne nějak významně, jo? Ale řekněme, že tam zmínil některé věci, které by on udělal jinak. Danuše Nerudová, řekněme, že se snažila udržet tu konverzaci tak, že prostě na sebe tyhle ty špatné jako věci házet nebudou, ale rozhodně to není nic, co bych považoval za nějaké házení špíny. To určitě nebylo. Myslím si, že oba dva ti kandidáti jsou velice kultivovaní. Takže to vystoupení Petra Pavla, tam si myslím, že někoho možná mohli zaskočit ty diskuze ohledně jmenování člověka s komunistickou minulostí. K tomuhle bych asi chtěl podotknout, jako člověk s komunistickou minulostí a člověk s komunistickou minulostí jsou dvě naprosto rozdílné věci. Jo, jako já samozřejmě nejsem taky nějakým způsobem šťastný, že bychom případně měli prezidenta, který byl člen komunistické strany. Na druhou stranu, co si myslím a co je velmi podstatné je, jestli ten člověk při tom působení v tom režimu a při působení v té komunistické straně nějakým lidem ublížil nebo ne. Samozřejmě můžeme se tady bavit o morálních postojích, můžeme se bavit o tom, jestli si někdo myslí, že existuje kolektivní vina nebo ne. Já jsem zastancem toho, že prostě kolektivní vinu aplikovat nejde. Můžeme se bavit o vlivu prostředí. Na druhou stranu se musíme podívat na to, že opravdu, ač na Petra Pavla vypluly některé věci, tak žádná z těch věcí nebyla vyloženě, že by se někdo ozval, že mu, řekněme, ze své pozice i stranické někomu ublížil. Já si myslím, že tohle je jako z mojí strany velice důležité a pro mě je to asi mnohem důležitější, než kdyby kandidoval člověk, který v té komunistické straně nebyl, ale třeba za toho režimu, a myslím si, že takových lidí bylo spoustu, škodili dalším lidem bez ohledu na to, jestli ve straně byli nebo nebyli. Jo? Říkám, není to něco, co bych si přál. Myslím si, že i Petr Pavel by byl rád, kdyby se narodil o rok později a nenastoupil do toho kurzu. Ale ta realita je taková, jaká je. Abych teda řekl, já samozřejmě tady nechci dělat nějakou reklamu, jsou určitě věci, které mi vadí. I třeba na kampani generála Pavla někdy mi připadají spoty trošku infantilní. Ale prostě znám to, je to politický marketing. Upřímně, kdo je nemá, trošku infantilní ty spoty, asi tak bych to řekl. Co jsem chtěl ale říct, to nejdůležitější. Jedna věc, a to se ukazuje od začátku v těch průzkumech, je, že generál Pavel je schopný tahat voliče ze všech věkových skupin a téměř i, řekněme, ze všech podporovatelů různých stran. To jeho spektrum, samozřejmě on je zase v těch 30%, oni jsou tam jiní kandidáti, takže ty extrémy budou volit toho svého kandidáta, ale on má z mojeho pohledu největší potenciál, řekněme, pokrýt aspoň částečnou spokojeností největší podíl té populace. A to je to, co já musím říct, že já to tak vnímám, je možné, že to tak někdo nevnímá. Já možná řeknu několik důvodů, proč. Myslím si, že na jednu stranu, řekněme, ti voliči hodně napravo, oceňujou ten jeho podíl v NATO, tu jeho činnost pro armádu, směřování na západ, nikdy se netajil tím, že Rusko je hrozba a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že mu částečně pomáhá i ten jeho komunistický škraloup. A řeknu jednoduše proč. Těch bývalých komunistů bylo obrovské množství. Ty lidi se prostě nedají nálepkovat. A nejenom ta komunistická minulost, ale i jiné problémy. Spoustu lidí, většina lidí má prostě v životě nějaký škraloup. A já se osobně domnívám, že tohle může být spoustě lidem sympatické. Jo, on ten škraloup prostě měl, nestydí se za něj, říká prostě, jak to je. Samozřejmě opět souhlasím, že by se nemusel 10 000krát omlouvat. Někdy mi to přijde až takové trošku opravdu trapné, ale myslím si, že tohle těm lidem, některým, kteří prostě ví, že mají ten škraloup, mají trošku máslo na hlavě, jim tohle to podle mě může přijít sympatické. Jo? Ať se to zdá divné, já se domnívám, že to tak je a myslím si, že to je právě ten důvod, proč on tahá ty lidi z toho různého politického spektra, různých věkových skupin. Takže, abych řekl, já osobně pro mě, Petr Pavel, i když mám samozřejmě tyhle výhrady, přál bych si, aby tam ty výhrady nebyly, tak já se na to snažím dívat i z pohledu toho konsenzu pro celou Českou republiku. Že vlastně pořád se tady mluvilo i v těch předchozích volbách o spojování těch lidí. A já když se na to zpětně podívám, jo, Drahoš Zeman, Schwarzenberg Zeman, tak si říkám, jako kdo z těch lidí prostě lovil v té základně jako napříč. A když se nad tím zamyslím, tak nikdo. Vždycky to byly ty šílené protipóly, jo. Což je věc, která si myslím, že u Petra Pavla neplatí. A neříkám, že se nemýlím. To je samozřejmě možné a nic proti tomu. Nic proti tomu, pokud se zmýlím, rád to přiznám. Ale já osobně tenhle dojem mám. A ať teda volby samozřejmě dopadnou jakkoliv, myslím si, že pokud nevyhraje Andrej Babiš, nemáme co ztratit. Opravdu nemáme co ztratit a myslím si, že po těch letech, kdy u kormidla nestál, spíš seděl Miloš Zeman, tak si myslím, že ta směna bude tak jako tak pozitivní. Co bych asi řekl na závěr, no, tak tohle byl můj souhrn, omlouvám se k některým těm kandidátům, jsem toho příliš neřekl. Myslím si, že asi to nejdůležitější poselství je pojďte volit, pojďte to tam někomu hodit, udělejte to srdcem, udělejte to hlavou, udělejte to jakkoliv, ale běžte tam. Je to důležité, volby jsou svátek demokracie a myslím si, že je důležité chodit k volbám, protože tím vlastně vytváříme legitimitu tomu režimu. Voliči SPD chodí volit všichni a ty ten demokratický režim nenávidí. Takže pokud opravdu máte rádi demokracii, tak běžte. Je už to za dveřma, takže já vám popřeju šťastnou ruku. Omlouvám se za to moje povídání, myslím si, že někdy to nebylo fajn. Je to samozřejmě první podcast, který já točím, takže doufám, že aspoň trošku se vám to líbilo. Pokud ne, tak se omlouvám, že jste s tím strávili čas. Přeju vám krásný den a doufám, že se u poslechu další epizody uvidíme někdy v budoucnu. Děkuji a mějte se krásně.